ู่มือชีวมิตรลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุขสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์คู่มือชีวมิตรลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุขรายการดีๆที่ชีวมิตรสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำเสนอสาระความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care รวมถึงข้อมูลความรู้ในการสร้างคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดีทั้ง5มิติได้แก่ด้านการแพทย์ด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจด้านสังคมสื่อสารและด้านจิตใจมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะสำหรับครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหญิงจำนงศรีหารเจนลักษณ์ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์บริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้มีมุมมองที่งดงามในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องการมีชีวิตที่มีชีวาและคุณภาพชีวิตระยะท้ายซึ่งท่านเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่สังคมไทยจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเราจะมาสนทนากันในประเด็นที่น่าสนใจ2มิติคือมิติด้านสังคมและการสื่อสารและมิติด้านจิตใจกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิง
สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตเรียกประศรีนะคะเพราะว่าทุกคนจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มากกว่านะคะสิ่งที่อยากจะถามก็คือว่าเรื่องแรกเลยนะคะทุกคนพูดถึงการดูแลแบบประคับประคองกันเยอะหรือ palliative care อยากทราบว่าความหมายจริงๆคืออะไรค่ะ
ความหมายจริงๆเนี่ยไม่ทราบนะคะแต่ว่า palliative care เนี่ยมันมาจากต้นศัพท์ของลาตินนะ palliatus นะคะซึ่งหมายถึงการคลุมเหมือนคลุมด้วยเสื้อคลุมที่ปกป้องจากความหนาวความกระทบกระเทือนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจรากศัพท์การอบอุ้มห่อหุ้มให้ไม่ต้องทุกข์หรือเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองที่รากศัพท์เนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้ดีทีเดียวเอางี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยป้าเนี่ยเป็นแฟนคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มันมีบทกวีบทหนึ่งของคุณนวรัตน์เนี่ยคือของบางอย่างเนี่ยมันอธิบายด้วยคำพูดยากแต่ว่าบทกวีเนี่ยบางทีมันให้ความรู้สึกแล้วป้าคิดว่าบทเนี่ยนะมันเราชีวมิตรควรจะขอคุณนรัตน์มาเป็นซิกเนเจอร์พอเอมของชีวมิตรเลยไหม
น่าสนใจมากเลยค่ะ
นะฮะฟังไหม
ฟังค่ะ
มันชื่อภูหนาวนะฮะไปอย่างนี้นะภูหนาวห่มผ้าสีขาวอยู่เสมอโอบป้องประคองเปลห่มให้หายหนาวมือหนึ่งหยิบดวงเดือนมือหนึ่งเลื่อนดวงดาวชักผ้าสีขาวโอบป้องเปลวตะวันทะเลหนาวห่มผ้าสีขาวเหมือนกันเฮกล่อมถนอมขวัญอย่าว้าเวไหวรอก่อนนะมิ่งขวัญตะวันยังไม่จุดไฟทนหนาวหน่อยได้ไหมจะรุ่งแล้วอีกไม่นาน
เพราะมากเลยค่ะ
คือความหมายมันของ palliative care เนี่ยมันอยู่ในบทนี้ทั้งหมดเลย
มันนุ่มนวลแล้วก็มันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น
อบอุ่น
นะคะแล้วก็เหมือนไม่มีความทรมานเหมือนอยู่ด้วยความนุ่ม
ปลอดภัย
ค่ะใช่
ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยด้วยความรักอะ
ความรักใช
่เมตตาค่ะด้วยความเมตตา
ทีนี้คนเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้การดูแลเนี้ยแบบประคับประคองเนี่ยนะคะให้มันเกิดความรู้สึกนุ่มนวลปลอดภัย
อย่างในบทนี้
ใช่ค่ะอย่างในบทนี้มันจะต้องทำอย่างไรเราถึงจะทำได้ถูกมันไม่ง่ายนะคะ
อย่าไปคิดเรื่องง่ายหรือยากดีกว่าคิดเรื่องของใจมากกว่ามั้ง
ปัจจัยอะไรที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจตรงประเด็นจุดไหนบ้างที่จะทำให้เราสามารถทำให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองที่ดีได
้ได้พูดทางฝั่งผู้ดูแลใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ยังไงนะคะแพทย์พยาบาลนี่ความเราก็ต้องคือเรียนรู้จากเขาในแต่ละระยะ
อาการป่วย
ของการป่วยของอะไรเงี้ยยังไงสำหรับป้าเขาก็ยังเป็นหลักทางด้านวิทยาศาสตร์น
ะ
แต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของใจอะน
ะ
เรื่องของอย่างว่าของเมตตาของความอาทรความอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนนี้ต้องมีด้วยแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอันนี้นะคือการสื่อสารแล้วก็ความสัมพันธ์นะไอ้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในชีวิตเนี่ยมันมีรสชาติสารพัดอย่างอ่ะเผ็ดร้อนอ่อนโยนหวานอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างรสชาติเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันคาอยู่ในใจคนไข้มากที่สุดใช่ไหมฮะแล้วเราต้องระวังอะไรสิ่งเหล่านี้สำคัญนะฮะ
ใช่ค่ะ
เพราะปมในใจอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ถ้าอย่างนั้นจริงๆต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้ดูแลจะต้องมีความเข้าใจในตัวคนไข
้ต้องมีการเปิดใจมากกว่า
ต้องเปิดใจ
เปิดใจที่จะสัมผัส
ทราบมาว่าป้าศรีเองเพิ่งจะหายดีจากที่ป่วยหนักมา
ก็ปีมาแล้วนะฮะ
ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วเหรอคะเนี่ยเร็ว
อ๋อแต่เพิ่งขาหักเมื่อเร็วๆนี้อ่ะ
เยอะค่ะ
ก็แต่ไอ้ที่หนักๆอยู่ใน ICU เนี่ยปีมาแล้วค่ะ
อ๋ออยากถามว่าณตอนป่วยอะค่ะคือป้าศรีทำงานเรื่องนี้มานานได้เจอกับตัวเองตอนป่วยเยอะมากใช่ไหมคะได้ประสบการณ์ตรงกับชีวิตเยอะก็อยากทราบว่าในตอนที่เป็นคนป่วยเองเนี่ยรู้สึกยังไงคิดยังไงแล้วมองภาพของการดูแลแบบประคับประคองอย่างไรด้วยค่ะ
ของป้าเนี่ยมันเป็นการรักษานะ
ค่ะ
ฮะโอเคเพราะว่ามันไม่ถึงกับชีวิตแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานจากความซับซ้อนต่างๆของโรคเนี่ยแต่ว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ palliativeend of life ค่ะ
ไม่ใช่ end of life
ไม่ใช่ end of life แต่ว่าไอ้ข่าวร้ายเนี่ยมันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะอ้าวอันนี
้ปัญหาเพิ่ม
มีปัญหาปมอันนี้เกิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเยอะอันนี้ทำยังไงทำยังไงคืออาจจะเป็นโชคดีที่ทำชีวามิตรมาตลอดอะนะคะคือสำหรับตัวเองมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยคือไม่ว่าอะไรมันจะมาแล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ยนะคะเมื่อ2วันนี้ก็คุยในพอดคาสต์ของสมองสายใจสบายกับคุณหมอสุขเจริญซึ่งเป็นจิตแพทย์พอพูดอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอบอกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าการยอมรับเราก็เหรอบอกเหรอฮะก็มันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าไอตอนที่เรารู้สึกว่าเขามาบอกเราอย่างนี้อีกแล้วแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะให้ทำยังไงอ่ะก็มันเป็น
เก่งนะคะเพราะว่า
ไม่ได้เก่งฮะ
แต่ถ้าเราไม่ยอมรับนี่เราจะทุกข์มากเลยใช่ไหมคะ
คือป้ายังไม่รู้เลยว่านั่นคือการยอมรับอ่ะคุณหมอบอกเนี่ยป้าศรีเขาเรียกว่าการยอมรับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราไปตั้งทฤษฎีอะไรมากมายนะมันก็ยุ่งกับตัวเองเหมือนกันสู้มันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอะ
ตอนที่คุณป้าป่วยเนี่ยอยู่ ICU ยาวเลยใช่ไหมแค่สามอาทิตย
์ก็ ICU ICCU เข้าๆออกๆ2อันเน
ี่ย ICU กับ ICCU ก็ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะก็อยากจะทราบว่าในฐานะคนป่วยเองนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีอะไรที่เหมือนจะฝากบอกคนมาดูแลหรือคนมาเยี่ยมด้วยว่าต้องระวังอะไรบ้างไหม
คือคำตอบนะคะอาจจะไม่ตรงจุดเท่าไหร่คือมีสามีเนี่ยที่ทำตัวเหมือนยิ่งกว่าขอโทษคือจนกระทั่งว่าแม้กระทั่งลูกเราเองเนี่ยก็ยังจัดคิวเลยให้เข้ามาวันละคนแล้วเรามีลูกตั้ง4คนใช่ไหมคะตอนหลังเข้าประท้วงกันเขาก็เลยเข้ามาทีละ2คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสำหรับกรณีป้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะแกจัดระบบอย่างดีอะนะคะแล้วไอ้เจ้าลูกเข้ามาก็มันก็ไม่ค่อยพูดอะไรเพราะมันรู้จักเราอะนะคะมันก็ไม่มาถามมาอะไรมากมายมันก็มาให้กำลังใจหัวเราะด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็นั่นก็โอเคค่ะคือลูกเรารู้จักเรา
ค่ะ
ถ้ามาบอกเราว่าแม่อย่าทำอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นนะมันจะต้องถูก คนป่วยจับอะไรขว้างอย่างแน่นอน คือเพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดเราเนี่ยจะรู้จักเราอยู่แล้วอ
ะ
แล้วโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็จะมาทำไอ้สิ่งที่เราชอบอ
ะ
คือเขาจะมาพูดอะไรขำๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันกลายเป็นเรื่องของการมาเยี่ยมที่สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
คนที่มาเยี่ยมที่ทำให้คุณหญิงที่ทำให้ประสีรู้สึกดีที่ชอบ
พูดตรงๆนะมีอยู่สองคนที่ป้าขอให้ตามมาเลยเนี่ยนะเพราะว่าคุณสามีกันเอาไว้เนี่ยคือหนึ่งน้องสาวตัวเองนะคะคือมันรู้เรื่องกันนะคะนะเขาก็มาแล้วคุยกันในเรื่องธรรมดาธรรมดาถูกไหมไม่มาวุ่นวายเรื่องเจ็บป่วยนักหนาแล้วก็ไม่คุยมากด้วยนะ อีกท่านหนึ่งเนี่ยขอให้มาเนี่ยคือคุณประมวลเพ่งจันนะคะเพราะว่าได้ตกลงกันไว้แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าคุณประมวลถ้าป้าจะตายเนี่ยนะคุณประมวลต้องมาเยี่ยมนะเราอยากให้มาอยู่กับเราอีตอนที่เราใกล้จะตายหรืออะไรเงี้ย
แต่ยังไม่ตายนะคะตอนนั้น
ไม่ตายค่ะแต่ว่าตอนนั้นมันก็หนักหนาก็บอกสามีบอกช่วยเชิญคุณประมวลมาจากเชียงใหม่นะ
โอ้โหท่านน่ารักมาก
คุณประมวลก็อุตส่าห์มานั่งอยู่ด้วยทั้ง2ชั่วโมงเป็นความสุขมากนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนนิ่งๆอ
่ะค่ะ
แล้วก็เราคุยกันถูกคอนะคะแล้วก็เกือบ2ชั่วโมงนั้นก็คุยแบบคุยมั่งหยุดมั่งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่ออกจะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของจะเรียกว่าธรรมะก็ใช่แต่ไม่ใช่ธรรมะแบบรูปแบบนึกออกไหมคะแล้วมันเย็นนะคะมันเป็นเหมือนกับบทกวีบทนั้นแหละคือโอบป้องประคองเปรอเนี่ยด้วยความรู้สึกของความเป็นมิตรของความเป็นคนที่รู้ใจนะคะอีกที่มีความสุขมากก็คือครูบาอาจารย์ของตัวเองนะคะมาทั้งหมด3รูป
ค่ะ
แล้วก็แต่ละรูปมาแต่ละสไตล์นะคะแต่ละสไตล์เลยอ่ะแล้วความเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านรู้จักจิตใจเราเป็นอย่างดีอะฮะเพราะนั้นรู้สึกดีมากนะกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านไม่ได้มาสอนธรรมะท่านมาพยุงจิตใจเราไม่ใช่โดยออกหน้าออกตาแต่ว่ามัน
รู้สึกอบอุ่น
เป็นธรรมชาติ
รู้สึกได้รับความเมตตาจากท่าน
เมตตาจากท่านค่ะแล้วก็แต่ละองค์มีแต่ละองค์นี่จะมีสไตล์แตกต่างกันจนเรารู้สึกทั้งขำทั้งเป็นสุขอะค่ะ
จริงๆต้องบอกว่า สามีพระศรีก็ได้ทำหน้าที่ที่ดีนะคะเพราะว่าสกรีนคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเยี่ยมน่ะสีทำให้พระศรีได้เจอแต่กับคนที่ทำให้มีความสุข
เขากันหมดนะฮะแต่ยกเว้นครูบาอาจารย์เขาไม่ค่ากัน
เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราไปอาจจะไปเจออะไรถ้าเกิดเปิดมากเกินไปอาจจะเจออะไรก็ไม่รู้เพราะจริงๆเท่าที่ฟังนะคะคำพูดหนึ่งที่พระศรีพูดตลอดก็คือว่าทุกคนรู้ใจทุกคนที่มาเยี่ยมพระศรีรู้ใจพระศรี
ใช่
ไหมคะถ้าไม่รู้ใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้มีความสุขขนาดนี
้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ใช่ไหมคะคือทุกคนเนี่ยที่พระศรีพูดพระศรีจะใช้คำนี้ตลอดเลยว่าร ู้
ใจ
รู้ใจค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งสำหรับการ
รู้ใจรู้ธรรมชาติของเรา
ใช่ค่ะรู้จักเราดีคงไม่ใช่มาสอนประศรีว่าทำอย่างนั้นทำอย่าง
น
ี
้อันนี้ไม่ชอบไม่ใช่อหังการนะแต่ว่าคือมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาบอกทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะใช่ไหม
ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะประเด็นนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าความเจ็บปวดที่เราได้รับอยู่แล้วทางร่างกายเหมือนกับว่าสภาพร่างกายเราเองก็แย่อยู่แล้วถูกไหมคะ
แต่มันมีในลักษณะที่ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่ก็วิเศษมากเหมือนกัน
ค
ือไม่ได้มาสั่งให้ทำอย่างนี้แต่ว่ามาทำอย่างนี้กันสิ
มาชวน
สนุกก็ท่านทำไปกับเราม
าชวนในทางด้วยใช่ไหมคะ
แล้วคือไม่ใช่ให้เราทำแต่ท่านทำไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีท่านแล้วท่านก็มีอารมณ์ขันอารมณ์ที่รักเราอ่ะ
แสดงว่าประเด็นหนึ่งที่มีความสุขหนึ่งก็คือรู้ใจรู้นิสัยเราว่าเราเป็นคนยังไงและอีกประเด็นหนึ่งคือไม่มีใครมานั่งตั้งท่าสอนว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้หรือมาแนะนำแต่ทุกคนเนี่ยคือมาเพื่อว่าฟังมาคุยมาไต่ถามแต่ก็ไม่ได้มาจี้กับเรื่องเจ็บป่วยใช่ไหมคะ
คำหนึ่งที่ไม่มีคนไหนพูดเลย
ค
ือปล่อยวางนะ ไม่มีใครพูดเลย
ถ้าพูดนี่จะเป็นยังไงคะ
จะย้อนถามว่าทำยังไงให้บอก exactly จริงการปล่อยวางมันไม่ใช่การกระทำ
ใช
่มันคือการไม่กระทำถูกไหมฮะ
ค่ะยากนะคะ
เวลาใครไปบอกคือต้องมีคือคนไข้ที่เรารู้ว่าเขาลำคาญที่สุดเนี่ยคือสั่งให้เขาปล่อยวางราวกับว่าการปล่อยวางเป็นการกระทำที่เขาทำแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางก็คือการไม่ทำถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะแต่เป็นสิ่งที่ยากมากนะคะต้องที่จะไม่ทำ
ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะมาบอกเพราะยิ่งบอกเนี่ย
ยิ่งยืด
เขายิ่งไม่รู้จะทำยังไงใหญ่อันนี้เป็นอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ป้ารู้สึกอย่างนั้นฮะ
ก็ดีนะคะที่ประสบการณ์ป่วยเนี่ยยังไม่ใช่ระยะท้าย
เออมันมีอันหนึ่งนะที่ดีนะฮะที่คนรู้ใจเราทั้งหลายเนี่ยรู้ธรรมชาติอย่าใช้คำว่ารู้ใจดีกว่ารู้ธรรมชาติของเราเนี่ยจะถามว่าจะให้ทำอะไรบ้างเนี่ย อย่างน้องสาวเนี่ยพี่ศรีจะให้นุชทำไงทำอะไรบ้างใช่ไหมฮะไม่มีอะไรอ่ะหรือว่าไปทำไอ้นั่นให้หน่อยสิอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดามันไม่เหมือนกับเราป่วยเนี่ยนึกออกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะคุยกับผู้ป่วยคือถามว่าจะให้ทำอะไรให
้ฮะแต่ถามดีๆนะถามแบบคนธรรมดาถามกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอย่าไปทำให้คนป่วยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในสถานะที่แย่กว่าคนถามอ่ะนึกออกไหม
ค่ะ
ค
่
ะ
คือเหมือนเป็นคนปกติที่คุยกัน
ฮะไม่ทราบคนป่วยอื่นรู้สึกยังไงนะฮะแต่สำหรับป้าเองเนี่ยตอนที่ป่วยเนี่ยป้าไม่เปิดโทรทัศน์เลยสามอาทิตย์นี่แทบจะศูนย์เลยอะคำว่าแทบจะศูนย์เพราะว่ามีที่สามีมาสวิตช์ออนนิดนึงแต่เราก็ขอให้เขาไม่เราไม่ดูเลยอะฮะ
ไม่ชอบเหรอคะหรือว่า
คือเรารู้สึกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คน
ค่ะ
คือสำหรับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่า ก็มันก็เป็นอย่างนี้นึกออกไห
ม
มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับการรู้กายการรู้ตัวการอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคมากๆอ่ะนะฮะแล้วก็ถ้ามันเก็บเนี่ยมันก็เจ็บอ่ะเราก็ต้องบอกพยาบาลบอกโอ้ยเจ็บไม่ไหวละช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคือจะไม่อดทน
ไม่ต้องเป็นคนเก่ง
ไม่ต้องเก่งอ่ะฮะไม่ต้องเก่งคืออะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละเจ็บมันก็เจ็บแหละถ้าช่วยได้ก็ช่วยหน่อยสิ
มีความเครียดไหมคะ
เออไม่เลยอะ
ไม่เครียด
จะเครียดเรื่องอะไรฮะเนี่ยเมื่อนอนแอ้งแม้งไม่ทำอะไรอยู่งั้นอะ
คนอื่นเขาก็คงเครียดนะคะ
เครียดทำไมอะฮะหมายความว่าเครียดกับอะไรอ่ะนี่คือการย้อนถาม
เท่าที่เห็นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะหาย
อ่ะ
ถูกไหมคะแต่ป้าสีอาจจะมองว่า
แล้วอยากจะหายแล้วมันหายไหมล่ะ
มันก็ยังไม่หายสักที ก็คือต้องยอมรับใช่ไหมคะประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือต้องยอมรับ
คือถ้าอยากหายเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของอนาคต มันคือการไม่ปล่อยวาง ถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าทุกคนเขาก็ช่วยให้เราหมอพยาบาลญาติพี่น้องทุกคนอยากให้เราหายอ่ะก็ในเมื่อเขาอยากกันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปอยากกับเขาก็แล้วกันก็ปล่อยให้เขาโอบอ้อมโอบป้องประคองเปรย์เราก็สบาย
ก็สุดท้ายนะคะอยากทราบว่าตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยร่างกายเราเองก็แย่มีทั้งความเจ็บปวดแม้กระทั่งยาที่เข้าไป
แต่มันก็ไม่ได้ปวดทุกตลอดเวลา
อาจจะเป็นแล้วแต่โรค
ช่วงที่ไม่ปวดไม่เจ็บแต่มีก็พวกที่มันปวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นของมันไปตามจังหวะของมัน
ปวดมากๆทำไงคะ
ร้อง
ขอยาไหมคะ
ขอ
แล้วได้ยามาแล้ว
ได้
แล้วมีความสุขไหมคะมันหายทันทีไหมคะหรือมันใช้เวลาไปแล้วได้ยาม
ันก็หายมันก็หายแต่ว่าคือไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ใครสักคน
จริงๆเห็นด้วยนะคะทำไมจะต้องทนปวดทำไมจะต้องอดทนในเมื่อมันปวดคือความปวดเราก็ต้องทำยังไงให้มันหายนี่ก็คือประเด็นหนึ่งของการดูแล
ที่ต้องเตือนผู้ดูแลเอาไว้นะ
คะ
คือไอ้ที่มันไม่สบายจริงๆก็คือการกดทับ
ค
่ะกดทับของกระดูกเราคือมันกดทับอ่
ะ
แล้วมันจะมันไม่ใช่เจ็บแต่มันไม่สบายอ่ะแล้วมันไม่สบายมากๆเลยอ่ะ
เพราะว่าต้องนอนอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วก็ลูกก็เอาก็อุตส่าห์ไปซื้อที่นอนลม
ที่นอนลม
มันช่วยได้แค่บางส่วนเนาะ
มัน
ก็ไม่ใช่สบายอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าผู้ดูแลให้รู้เอาไว้ว่าสิ่งที่ไม่สบายเนี่ยคือการกดทับจนกระทั่งเลือดมันไม่ไปเลี้ยงอะฮะแล้วก็ถ้าอยู่นอนอยู่เป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะมันกดทับแน่นอนนะฮะ
เราต้องแก้ยังไงอะคะขยับ
พลิก
บ่อย
พลิกฮะแต่เราก็เป็นคนไข้ที่พลิกตัวเองพอจะได้อะนะฮะก็ได้อะมันก็ไม่สบายอ่ะ
ป้าสีสามารถขยับตัวเองสมมตินอนลงมาแล้วสามารถขยับตัวเองขึ้นไปได้ไม่จำเป็นจะต้องให้มีคนดึงขึ้นมาใช่ไหมคะ
ได้แต่ถึงแม้กระนั้นก็มันก็จะมีจุดกดทับของมันนะฮ
ะ
อันเนี้ยจะบอกว่าถ้าผู้ดูแลคือรู้อยู
่ค่ะ
รู้เอาไว้มันก็ช่วยเยอะนะฮะ
ใช่ค่ะก็อันนี้คือทางด้านร่างกายทีนี้สุดท้ายที่อยากจะฝากคือทางด้านจิตใจเมื่อกี้ป้าศรีได้พูดถึง 2-3 เรื่องก็คือ 1. เข้าใจรู้จักเราว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรสำหรับคนที่ดูแลมาดูแลเราใช่ไหมคะแล้วก็คำพูดอะไรต่าง
ๆ
แต่ทางด้านจิตใจป้าศรีมีอะไรอยากจะฝากอีกไหมคะสำหรับผู้ดูแล
ป้าศรีอยากจะฝากเรื่องนี้หาว่าคือมันมีคนไข้จำนวนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นเพราะยาหรือว่าเป็นเพราะอาการหรือเป็นเพราะอะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันมีสิ่งที่เรียกว่าภาพหลอน หรือ hallucination อะไรเงี้ยซึ่งประสิทธิ์ก็
ม
ีนะคะมันเป็นผลของยาบางอย่างมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือให้รู้อะ
ค่ะ
ว่ามันแค่เป็นเรื่องที่สมองมันเล่นเกมของมันอะ
ค่ะ
คืออย่าไปยึดว่ามันเป็นนู่นนี่ไม่ว่าจะดีหรือจะเลวอะนะนึกออกไหมฮะ
ค
ือไม่งั้นมันก็กลายเป็นเรื่องไปอีกอะเพราะนั้นแล้วสำหรับป้าศรีเองเนี่ยป้าศรีจะรู้ว่านี่คือการทำงานของสมองในภาวะที่มันถูกยา
ทำให้อาจจะแปรปรวนหรือสับ
สนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็โอเคอะค่ะคือมันก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจไม่ต้องเห็นว่าเป็นอะไรที่วิเศษวิโสคือมันจะโอเคอะเนี่ยออกมามัน
เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยนะคะการดูแลแบบประคับประคองหรือการที่จะโอบป้องประครองเปรอผู้ป่วยหรือคนที่เราดูแลอยู่เราก็ต้องใช้ใจนะคะต้องใช้ความเมตตาและต้องรู้จักเขาว่าต้องการอะไร
แล้วคนไข้เองก็ต้องรู้จักโอบป้องประคองเปรอตัวเอง
อันนี้สำคัญมากนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณป้าศรีมากนะคะที่ให้เกียรติมาแชร์ข้อมูลให้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ